Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Німеччина і Італія – адвокати Росії в Європі.
Avec la crise économique, avec l'état des relations Russie.
Яка користь Україні від Ради Європи?
Поліпшення життя українців, перемога сили закону над законом сили і подолання корупції.
Чому білоруська весна 2009 проходить в Україні?
Величезна кількість білорусів уже переїхала давно в Київ, і вони з'являються як гриби через якісь такі неформальні мережі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Зіновій Фріс.
Дякую усім, добрий вечір. В аеропорту Бориспіль відбулася зустріч президента з головою місії МВФ в Україні. Одразу після повернення президента, це стала зустріч відбулася одразу після повернення Ющенка з Азербайджану. На початку розмови президент поцікавився результатами переговорного дня місії фонду в Україні. Учасники зустрічі обговорили ситуацію з відновленням роботи. Зокрема, йшлося про зміни до державного бюджету 2009 року, збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України», пенсійну реформу. Також сторони обговорили питання рекапіталізації банків і подальші умови співпраці з Міжнародним валютним фондом за програмою «Стендбай». Україна і Росія мають намір провести засідання міжурядового комітету з економічної співпраці наприкінці квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в Дніпропетровську. За її словами, такої домовленості досягли під час телефонної розмови двох прем'єрів. Крім того, за словами прем'єра, під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним, їй вдалося залагодити розбіжності, що виникли після брюссельської конференції з модернізації української газотранспортної системи. Радник прем'єра Олександр Гудима так прокоментував для Радіо Свобода нині телефонну розмову прем'єрів України та Росії.
Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, що примирилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Саме головне, що відбудеться візит.
Олександр Гудима. За останніми даними, внаслідок землетрусу, який стався в Італії вночі з неділі на понеділок, загинули понад 280 осіб. Сьогодні в жалобних церемоніях в місті Аквілі, центрі постраждалого від стихії регіону Абруццо, взяв участь глава італійського уряду Сільвіо Берлусконі. Він запропонував розмістити частину постраждалих від землетрусу в його власних будинках. Молдова просить Європейський Союз надати допомогу у відновленні будівель парламенту і резиденції президента. Як передає молдавське інформаційне агентство «Інфотак», таке прохання висловив віце-прем'єр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Андрій Стратан під час зустрічі зі спеціальним представником Євросоюзу в Молдові Кальманом Мішеєм. Міністр звернув увагу на рішучість влади Молдови захищати конституційний лад у суворій відповідності з нормами права і демократії. Вашингтон висловив скептичне ставлення до останніх заяв Тегерана щодо розвитку його атомної програми. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що твердження президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що в Ірані функціонує вже 7 тисяч центрифуг для збагачення урану, не відповідають нещодавнім спостереженням експертів МАГАТЕ. Гіларі Клінтон.
Ми не знаємо, яким твердженням Ірану з його ядерної програми слід вірити. Упродовж років Іран виступав з найрізноманітнішими заявами з цього питання.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Захід побоюється, що метою розробок Ірану в атомній сфері є створення ядерної зброї. Натомість Іран запевняє, що його ядерна програма носить мирний характер. Грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції громадянської непокори. Таке рішення ухвалили на мітингу, який триває у Тбілісі, у відповідь на відмову президента Міхаїла Саакашвілі виконати вимогу опозиції та піти у відставку. Біля будівлі парламенту наразі зібралося близько 25 тисяч мітингувальників. За словами опозиціонерів, акції тепер поділять на три одночасні мітинги. Саакашвілі сьогодні заявив, що залишиться на посаді глави держави до закінчення терміну своїх повноважень у 2013 році.
І це все.
І це все на ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Енергетичне питання залишається яблуком розбрату між державами Об'єднаної Європи. Брюссель не має єдиної енергетичної політики стосовно Кремля, кажуть експерти. Ситуації у 27 країнах Євросоюзу дуже різні. Одні успадкували вугільну традицію у забезпеченні себе енергією, інші майже 100% залежать від атомних станцій. Проте є й країни, які насамперед покладаються на російський газ. Через це потужні Німеччина та Італія сконцентровані на поглибленні зв'язків з Москвою. Тим часом Кремль це вдало використовує для зміцнення своєї енергетичної монополії на континенті. Детальніше наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Протягом останніх 10 років «Газпром» мав можливість купувати дешевий центральноазійський газ для своїх співвітчизників, що не відзначаються великими статками. Тим часом, так би мовити, домашні газові ресурси продавалися Західній Європі мало не за ціною золота. Завдяки цій схемі Росія, європейський енергетичний монополіст, зуміла накопичити мільярдні прибутки. Проте нещодавні газові перебої похитнули довіру до постачальника. Нині, у намаганні зберегти контроль над хлібним європейським ринком, Москва готова задіювати будь-які методи – від дипломатії різних рівнів до відвертого політичного тиску та зміцнення особливих зв'язків у владах ключових європейських держав. Італія, що отримує 30% експортованого газу з Росії, разом із Німеччиною, найбільшим європейським клієнтом «Газпрому», активно лобіюють російські інтереси. Причини зрозумілі – це пошуки гарантій газопостачань, а тому Рим і Берлін відстоюють стратегію двосторонньої зв'язків із Москвою. Тому час від часу німецькі чи італійські лідери вистрілюють заявами на кшталт тієї, що декілька днів тому зробив у Москві міністр економіки Італії Клаудіо Скайола. Висловлена ним ідея стосується продовження газогону «Блакитний потік» з Туреччини до Італії. Реалізація цього проєкту мала б значно посилити позиції «Газпрому» на європейському ринку, вважають фахівці. Тим часом європейські установи налаштовані на інші пріоритети. Брюссель поки що безуспішно намагається вибудувати стосунки з російськими лідерами на основі спільної європейської енергетичної політики. Що стосується конкретних планів, то ідеальним для Єврокомісії є прокладення прямого енергетичного коридору між Каспієм та Європейським Союзом. Проте криза та нові повороти у європейсько-російських стосунках теж вносять свої корективи, пояснює Марк Антуан Ейлмаззега, експерт з фундації Роберта Шумана та Центру міжнародних досліджень.
Причини, пов'язані з кризою, станом відносин з Кремлем та ростом споживання газу в самій Росії. Нині Євросоюз не спроможний вирахувати, скільки російського газу він потребуватиме в недалекому майбутньому. Сама ж Росія не готова сказати Європі, яку кількість газу вона зможе експортувати, коли і, головне, за якими цінами.
Нині розробляються різні проекти газогонів. Північний потік, технологічно складний та екологічно небезпечний, відстоюють Москва та Берлін. Найдорожчий в історії газогонів Південний потік відстоюють Москва та Рим. Брюссельський варіант – Набукко, не до вподоби «Газпрому», бо залишає росіян на узбіччі. Такий різнобій ідей та пріоритетів, як у площині Росія-Євросоюз, так і в самій європейській співдружності, проте не має вплинути на позиції України – центральної газотранспортної держави Європи.
Україна рест ла воя де транзит інєвітабль і есенціаль пур
Україна залишатиметься неминучим та центральним шляхом надходження російського газу до Європи, навіть якщо газогони, які планує Росія із деякими європейськими країнами, і будуть прокладені. Це нічого не змінить для України, що залишатиметься важливою транзитною ланкою. Тому модернізувати українську ГТС слід у будь-якому випадку, і в першу чергу всі нарікання Росії на те, що її не залучили до російсько-європейських переговорів, це тільки її бачення, яке не поділяє Єврокомісія.
Каже експерт Марк Антуан Ейлмаззега. Достеменно зрозуміло одне. Євросоюз добре усвідомив, що Кремль використовує свою газову монополію як ще один вид зброї у своєму арсеналі зовнішньої політики. Тому стосунки з Росією у сфері енергетики Брюссель бачить насамперед саме як перший та вирішальний пункт всієї європейської зовнішньої політики та безпеки. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Цими днями Рада Європи відзначає своє 60-ліття. У Києві з цієї нагоди відбулася конференція за участю українських урядовців, політиків і студентів. Представники уряду серед іншого розповідали про програми, які за сприяння Ради Європи здійснюються в Україні. І серед них підтримка реформ правозахисної судової системи, боротьба з корупцією тощо. Тему продовжує Богдана Костюк.
Якщо говорити коротко про допомогу Ради Європи Україні, то її результатом має стати поліпшення життя українців, перемога сили закону над законом сили і подолання корупції. Це важливий спільний інтерес України та Ради Європи. Жити як в Європі означає жити у правовій державі, переконана заступник міністра юстиції Валерія Лотковська. За її словами, експерти Ради Європи разом з українськими колегами нині розробляють своєрідний кодекс честі чиновника, спрямований на подолання корупції в органах влади. Імовірно, цей унікальний для України документ буде готовий до кінця року, каже пані Лутковська. Ще один спільний інтерес України і Ради Європи – це боротьба з нелегальною міграцією. Європейські та українські експерти, правники, працівники міграційних служб працюють разом над удосконаленням законодавства України у цій царині, повідомив на конференції заступник міністра внутрішніх справ Василь Мармазов.
Я із Ради Європи у сфері міграції зацікавлена на причини визначення міграції та на правовому захисті міграції. І в даному випадку це дуже важливо для України, оскільки парадокс нашої країни полягає в тім, що ми виступаємо в трьохвимірному вигляді. Фактично Україна є транзитною країною міграційних потоків. Разом з тим ми є країною походження мігрантів. І в принципі ми є країною, яка приймає мігрантів.
Василь Мармазов нагадав, що саме Рада Європи знайшла можливість організувати своєрідні курси європейської кваліфікації для Міністерства внутрішніх справ і прикордонної служби України. Експерт Департаменту з питань євроінтеграції Кабінету міністрів Олексій Перевезенцев відзначив, що практична допомога європейських експертів, спільні євроукраїнські програми дають владним інститутам України важливий досвід у впровадженні високих стандартів життя пересічним українцям. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві розпочався фестиваль сучасної білоруської культури «Білоруська весна-2009». Його першим акордом став документальний фільм «89 міліметрів. Свобода в останній диктатурі Європи», показаний у кіноклубі Києво-Могилянської академії. Організатори фестивалю вважають, що їхня місія – прорубати вікно в Білорусь, показати її мистецтво, культуру, життя простих білорусів, не обмежуючись спрощеним образом білоруського заповідника тоталітаризму, у якому не лишилося нічого живого та прогресивного. Білоруську весну зустрічав і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Політичний біженець, агент спецслужб, журналіст, стриптизерка, художник, мисливець. З них портрет білоруського суспільства вималював молодий німецький режисер Себастьян Гейнцель, знімаючи свій фільм про Білорусь. Вийшла вражаюча суміш мирного побуту і боротьби з владою, картинок природи та філософських откровень про щастя і свободу. 89 міліметрів, винесені у заголовок, це різниця у ширині білоруської та європейської залізничної колії, а у тлумаченні автора – вимір свободи по-білоруськи. За непокору владі у Білорусі можуть і розстріляти. Це єдина європейська країна, де не скасована смертна кара. Тому не дивно, що фестиваль проходить у Києві, який в останні роки став такою собі закордонною культурною столицею Білорусі, говорить організатор фестивалю, медіа-експерт Віталій Мороз.
Величезна кількість білорусів вже переїхала давно в Київ, і вони з'являються як гриби через якісь такі неформальні мережі. Ситуація настільки абсурдна, настільки в різноманітних становищах ці дві країни, і ми подумали, що ми можемо розширити той дуже невеличкий простір свободи, який є в голові білорусів.
На думку Віталія Мороза, українське суспільство набагато демократичніше за білоруське. Але попри це українцям є чому повчитися в білорусів. Цей невеличкий народ набагато більш політично консолідований. І в разі усунення від влади Олександра Лукашенка, Білорусь має усі шанси швидко інтегруватися до Європи, вважає організатор фестивалю.
Для більшості українців існує поняття «Лукашенківська Білорусь». Зараз ми трошки змінюємо концепцію і більше говоримо про культуру. Це величезний потенціал для українців дізнаватися про цю країну, тому що в один мить, мені здається, ми відкриємо їх повноцінних сусідів.
Фестиваль «Білоруська весна» обіцяє вразити своїх гостей. Будуть і кінопрем'єри, і фотовиставки, і виступи етнічних білоруських гуртів, і навіть лижні перегони на асфальті на кубок Олександра Лукашенка, розповідає прес-аташе «Білоруської весни» Рина Рябінська.
Цього року вона завітає і до Києва, і до Львова, і до Франківська, і до Харкова, і до Донецька, і до Тернополя. Влаштуємо карнавальну ходу, і буде вистава Бориського вільного театру. Продовжуватимемо кінопокази.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Зона вільної торгівлі – це найбільша користь від інтеграції України в ЄС, вважає європейський фахівець.
Free trade is the main benefit you can get from European integration in general.
Скорботна страсна п'ятниця в Італії.
Dopo domani celebreremo la Pasqua. Sarà la vostra.
Так ти ж чуєш, що
Пасха.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі з'являється чимало публікацій щодо майбутнього українського політичного істеблішменту. Оглядачі вважають, що однією з головних проблем сучасних українських політичних чільників є їхні намагання маневрувати між Росією і Заходом. Нинішній етап цього маневрування, як пишуть деякі впливові видання, є не лише небезпечним для Києва, а здійснюється, за словами оглядачів, суперечливими постатями на кшталт Юлії Тимошенко. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливовий американський часопис Foreign Policy оприлюднив статтю кореспондента італійської газети Corriere della Sera Федеріко Фубіні під назвою «Небезпечна гра України», у якій йдеться про складну і заплутану політичну гру, яку веде з Росією та Заходом нинішній український прем'єр Юлія Тимошенко. Автор цього матеріалу у Foreign Policy пише про свої враження від Юлії Тимошенко після однієї з останніх розмов з нею. Тут йдеться насамперед про те, що сьогоднішня позиція українського прем'єра є вкрай складною. Одна з головних проблем – це намагання уряду Тимошенко якось врятувати країну від дефолту, бо, цитую, у цьому році минають терміни оплати 40 мільярдів доларів банківських боргів і облігацій, і рефінансувати їх без продовження кредитів з боку Міжнародного валютного фонду надія вкрай слабка. Кінець цитати. У статті також наголошується, що Юлія Тимошенко, цитую, почуває себе під постійним обстрілом з усіх боків і не збирається, як вона сама каже, догаджати всім. Кінець цитати. Йдеться нібито про, цитую, страх Юлії Тимошенко перед все більш експансіоністською Росією, одночасно увагу до бажання країни воз'єднатися з Європою та про спроби вивести Україну з кризи. І в даній ситуації вгодити всім стає все складніше і складніше, характеризує пояснення Тимошенко, автор матеріалу про неї на сторінках американського видання Foreign Policy. Тут також йдеться про дуже обережні висловлювання глави українського уряду, цитую, не дивлячись на те, що всім відомий її гострий язик, кінець. Дивує автора статті і надмірне хвилювання Тимошенко із-за одного анекдота в репортажі іноземного журналіста про наслідки політики і уряду. Говорячи про політичні перспективи нинішнього українського прем'єра, Федеріко Фубіні не лише аналізує та порівнює підупалий рейтинг Тимошенко, але й вказує на, цитую, спірний характер її постаті. Кінець цитати, маючи на увазі її, цитую, виростання в російському середовищі, некоментування слухів про те, що частина її родини – вихідці з Вірменії. Кінець цитати. До цього автор статтю Foreign Policy додає, цитую, важко уявити собі, щоб вона отримала таке ж сприйняття виборців, як Барак Обама і Ніколя Саркозі, батьки котрих були іноземного походження. Кінець цитати. Російська независима газета наголошує, що, цитую, за кулісами останніх газових скандалів «Нафтогаз України» «Газпром» готують підписання нових угод, кінець цитати. Газета цитує оточення Юлії Тимошенко про нібито підготовку угоди щодо участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, а також представників «Нафтогазу», які заперечують факт переговорів щодо зв'язку нових угод з роллю Росії у модернізації української труби і кажуть лише про, цитую, косметичні поправки у існуючих газових документах, кінець цитати. Моя газета також підкреслює, що, цитую, президентська сторона поки що не втручається у перебіг керованих урядом переговорів «Нафтогазу» «Газпрому», кінець цитати. Австрійська Діпресе інформує про те, що, цитую, стан здоров'я Джона Демінюка є центральним у суперечці адвокатів і суду щодо його відправки до Німеччини. Адвокати підозрюваного у злочинах нацизму і його родина аргументують, що для 89-річного форгу поїздка з Сполучених Штатів до Німеччини прирівнювалася б до тортур, кінець цитати. Раніше Сполучені Штати позбавили Джона Демінюка громадянства і тепер намагаються депортувати його до Німеччини на вимогу прокуратури Мюнхена, де Демінюка хочуть судити за нібито участь у розстрілах близько 30 тисяч євреїв у нацистських таборах на території Польщі. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Після входження до Європейського Союзу Польща перебрала від Ірландії звання найрелігійнішої країни, оскільки, за даними польського головного статистичного управління, близько 90% громадян Польщі було хрещено в Римо-католицькій церкві. Однак, і як в Ірландії, релігійне життя Польщі піддається глобальним впливам. Економічна криза і релігія – така тема повідомлення з Варшави від Єви Поштар.
Ще з давних давен у Польщі знають народну приказку «Єць пі і попущай паса», тобто «Їч пий, розперезуй ремінь». Під час великоднього святкового сніданку на польських столах царює так звана біла ковбаса, тобто варена ковбаса з начинкою із сирого м'яса, також суп журек, що його варять на заквасці із жирнього борошна. Там також безліч печива і солодощів у вигляді баранчиків та зайчиків. Виникає питання, скільки Полаків нині суворо дотримується прадавньої релігійної традиції. Для кращого розуміння проблеми слід навести результати дослідження громадської думки, яке провела Польська Римокатолицька Церква. Отож, є регіони, де учасниками богослуження кожної неділі є близько 70% Полаків. Однак у масштабі всієї Польщі помітний спад і лише 38% Полаків кожної неділі йдуть до церкви. Водночас директор католицького інформаційного агентства Марцін Przeciszewski вважає, що криза ще не так сильно позначилась на релігійному житті Польщі, а великодніх традицій, як і раніше, дотримуються усі 100% Поляків.
Єсть то найважніше свято християнське, яке обходить.
Великдень у нас вважається головним християнським святом, тому його визначає кожна польська сім'я. Характерною рисою польської релігійності є те, що великодніх традицій дотримуються як віруючі, так і невіруючі.
Але навіть через невіруючих.
Торговельні центри в польських містах у передсвятковий період, незважаючи на кризу, заповнились покупцями. Незаможні громадяни, зокрема пенсіонери, нарікають на підвищення цін на харчі. За офіційними підрахунками, останнім часом вони подорожчали у середньому на 10%. Та попри все, говорить отець Роберт Мушинський, парох Римокатолицької церкви у сільській парафії неподалік Лубліна, підвищення цін не впливає на пожертви вірних для утримання парафії та на відзначення селянами великодніх свят.
Моїм зданням не видать в атмосфері надходжуючих свят.
На мою думку, в родинах нашого регіону непомітна тривога в підготовці до великодніх свят. В народі, попри все, традиційно духовна сфера цього праздника залишається дуже піднесеною.
Радше цей дух святочний є такий радісний.
Сказав отець Роберт Мушинський. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Сьогодні, у Страсну п'ятницю, за католицьким календарем, скорботний день для вірних. Християни західного обряду згадують у молитвах хресні страждання і смерть Ісуса Христа. А Італія переживала подвійну жалобу. На околиці зруйнованого землетрусом міста Аквіли відбувся державний похорон жертв стихії. Загинуло 289 осіб, серед них 20 дітей. На церемонії були присутні 5 тисяч людей, включно із президентом і прем'єр-міністром країни. Про це в матеріалі Наталки Кудрик.
Донало, о Сіньоре, і сплента адесі ла луче перпетуа.
Благаю Господа витерти кожну сльозу і загоїти кожну рану. Передаю кожному з вас своє апостольське благословення. Такими словами папи Римського відкрив поминальну службу державний секретар Ватикану Тарчізіо Бертоне. На території біля поліцейської казарми виставили у ряди 205 домовин. Білі домовини дітей стояли на трунах батьків. Решту тіл за побажанням родичів відправили до різних міст Італії на приватний похорон. Поминальну молитву над 6 загиблими мусульманами відслужив мулла. Представник понтифіка кардинал Тарчізіо Бертоне закликав присутніх до відновлення сил і духу.
Dopo domani celebreremo la Pasqua.
Післязавтра будемо відзначати свято Великодня. Це буде ваша незабутня Пасха. Але це Пасха вкотре відродить із руїн народ, що переніс багато страждань у своїй історії. Цей Великдень стане днем другого народження.
Una seconda volta.
Наголосив кардинал Бертоне. Сьогодні вперше після катастрофічної ночі 6 квітня в регіоні Абруццо земля була спокійною. Жодного коливання не відчувалося. У наметових містечках довкола руїн життя помалу набирає обертів. Тут також готуються до світлого праздника Воскресіння Христового. Найбільше дбають про малих мешканців табору. Для них кондитери міста Кремона вже доставили величезне заввишки 4 метри шоколадне яйце. На польових кухнях роздають пасхальні кекси. Окремі палатки обладнали у каплиці. Там вже проходять церковні служби. Кожний житель країни живе з великим сумом в очікуванні цьогорічного Великодня. Люди менше говорять про традиційні пасхальні подорожі чи про святкові обіди. Їхня увага прикута до телевізорів і телефонів, а ще більше – до дітей. Як пояснити малечі, чому земля розхвилювалася і забрала стільки діток? Де був сам Бог на момент трагедії? У такий скорботний час джерелом надії залишається віра. Вона допомагає побороти горе, зауважив папа Бенедикт XVI. Пізно ввечері під проводом Святішого Отця біля Римського амфітеатру Колізей відбудеться традиційний молебень хресної ходи, як згадка про страждання і смерть Ісуса. Колізей за свою майже 2000-ну історію був місцем страти перших християн, послідовників нової на той час релігії. Тому здавна римські католики на чолі з понтифіком збираються Великої п'ятниці біля стін древнього амфітеатру, щоб помолитися за усіх переслідуваних християн у світі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Thank you.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Тим, хто цієї неділі святкуватиме Великдень, бажаю веселих і радісних свят. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Україна і Росія мають намір провести засідання міжурядового комітету з економічної співпраці наприкінці квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним їй вдалося залагодити також розбіжності, що виникли після брюссельської конференції з модернізації української газотранспортної системи. Радник прем'єра Олександр Гудима так прокоментував для Радіо Свобода нинішню телефонну розмову прем'єрів України і Росії.
Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, ну, що примирилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Саме головне, що відбудеться візит.
Олександр Гудима. В аеропорту Бориспіль відбулася зустріч президента з головою місії МВФ в Україні. Одразу після повернення президента це сталося одразу після повернення Віктора Ющенка з Азербайджану. Сторони обговорили ситуацію з відновлення роботи МВФ в Україні. Зокрема, йшлося про зміни до державного бюджету, збалансування бюджету «Нафтогазу України», пенсійну реформу. За останніми даними, внаслідок землетрусу, який стався в Італії, вночі з неділі на понеділок загинули понад 280 осіб. Сьогодні в жалобній церемонії в місті Аквілі, центрі постраждалого від стихії регіону Абруццо, взяв участь глава італійського уряду Сильвіо Берлусконі. Він запропонував розмістити частину постраждалих від землетрусу в його власних будинках. Грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції громадянської непокори. Таке рішення ухвалили на мітингу, який відбувся в Тбілісі у відповідь на відмову президента Міхаїла Саакашвілі виконати вимогу опозиції та піти у відставку. Вашингтон висловив скептичне ставлення до останніх заяв Тегерана щодо розвитку його атомної програми. Держсекретар Сполучених Штатів Гілларі Клінтон заявила, що твердження президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що в Ірані функціонує вже 7000 центрифуг для збагачення урану, не відповідають нещодавнім спостереженням експертів МАГАТЕ. Гіларі Клінтон.
Ми не знаємо, яким твердженням Ірану з його ядерної програми слід вірити. Упродовж років Іран виступав з найрізноманітнішими заявами з цього питання.
Державний секретар Сполучених Штатів Захід побоюється, що метою розробок Ірану в атомній сфері є створення ядерної зброї. Натомість Іран запевняє, що його ядерна програма має мирний характер. Сомалійські пірати, які тримають у заручниках капітана американського судна, вимагають викуп за його звільнення. Капітана Річарда Філіпса взяли в заручники в середу під час проби піратів захопити американський суховантаж. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це Свобода сьогодні. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску. Триває битва за кредит Міжнародного валютного фонду. Чи пройде Україна бюджетне випробування?
Постійно на сьогоднішній день ми маємо боротьбу двох підходів. З однієї сторони, президент пропонує суттєво скоротити видатки, а прем'єр-міністр шукає варіанти збільшення дохідної частини бюджету.
Юлія Тимошенко каже, що домовилася про нову зустріч з Володимиром Путіним. На що варто розраховувати Україні? В Грузії опозиція оголосила акцію громадянської непокори. Чи буде результат?
Мепітроп, Кушідель Дхе, і кот залієм ніштовані, чені, демократичні.
І про це за мить. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Віктор Ющенко, який повернувся в Україну із закордонного відрядження, прямо в аеропорту у ці хвилини зустрічається з місією Міжнародного валютного фонду. Найважливішим кроком, який дозволить відновити кредитування України, президент називає внесення змін до бюджету.
Натомість депутати не певні, чи вдасться Верховній Раді прийняти необхідне рішення. На заваді різні погляди президента і прем'єра. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко закликав голів уряду та Національного банку забезпечити ухвалення рішень, необхідних для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами президента, дуже важливо, щоб уряд забезпечив вирішення тих питань, щодо яких вони раніше вагалися. Перше з них – необхідність внесення змін до держбюджету. Президент сказав, що за оцінками МВФ, незбалансованість бюджету на поточний рік становить 50 мільярдів гривень. Натомість депутати не впевнені щодо того, чи буде найближчим часом ухвалено зміни до бюджету. Члени бюджетного Комітету Верховної Ради висловили різні думки щодо перспектив ухвалення необхідних змін. Здебільшого вони скептичні. Зокрема, перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, каже, що відповідного законопроекту взагалі нема.
Нема змін, я ж їх не бачив. Можна коментувати тоді, коли зайшло нам від уряду щось. Ну що коментувати? Займаються цими темами, а реально нічого не вносять.
Натомість УБЮД вважають, що суперечності між президентом та прем'єром і далі стоять на перешкоді того, аби парламент запрацював. Каже депутат Б'ютівець Олег Ляшко.
Бачите, на словах президент начебто опікується проблемою отримання України кредиту Міжнародного валютного фонду і в той же час не виступає із ініціативами, які від нас чекає Міжнародний валютний фонд. От, наприклад, президент запропонував зміни до бюджету, але які? Він пропонує виділити 450 мільйонів гривень на проведення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції України.
Так само на різницю у поглядах президента і прем'єра вказує депутат наш українець Ярослав Джоджик. Проте, на його думку, вимоги щодо збалансування прибутків та видатків держбюджет можна виконати іншим шляхом, каже Ярослав Джоджик.
Постійно на сьогоднішній день ми маємо боротьбу двох підходів. З однієї сторони президент пропонує суттєво скоротити видатки, а прем'єр-міністр шукає варіанти збільшення дохідної частини бюджету.
Тим часом в Україні намітилася стабілізація гривні щодо американського долара. Українська фінансова система зможе втриматися і без грошей МВФ. Ситуацію коментує голова правління банку «Форум» Ярослав Колісник.
Ні, безумовно, то не є критичним процесом, особливо цей другий транш, він не є критичним. Але то є знаково. Знаєте, то є певні нормальні позитивні тенденції, які потім вплинуть на прийняття рішення там і всередині країни, і населенням, і учасниками ринку.
За словами банкіра, для закріплення динаміки зміцнення гривні другий транш дуже потрібний. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Засідання спільної українсько-російської економічної комісії пройде в 20-х числах квітня. Про це повідомила сьогодні в Дніпропетровську прем'єр України Юлія Тимошенко, розповідаючи про свою розмову з прем'єром Росії Володимиром Путіним. Керівники урядів спершу мали зустрітися на початку квітня, але Росія була обурена брюссельською декларацією про модернізацію української труби, яка, на її думку, не врахувала інтересів Росії. Про такий проект Україна і Євросоюз домовилися минулого місяця. Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що Україна і Росія є партнерами в напрямках модернізації української газотранспортної системи. Попереднє питання знято, і ми можемо співпрацювати далі успішно, запевнила український прем'єр. Чи вже відомо, у якій формі Росія буде брати участь у модернізації? Це запитання до радника прем'єра з енергетичних питань, народного депутата Олексія Гудими.
Ну, ви знаєте, так далеко ті розмови не зайшли, тому що не гоже Україні коментувати ті напрямки, які будуть цікаві Росії. Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, ну, що примирилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Україна і Росія кожен рік транспортують понад 120 мільярдів метрів кубічних газу до Європи. Вони це робили 30 років тому, 10 років тому і будуть робити найближчі десятки років. Так що я знав особисто, що ті всі речі, пов'язані з певними невдачами на північному і на південному напрямку в зв'язку з фінансовою кризою, вони минуться. Ми є стратегічні партнери. Врешті Путін і Тимошенко підписали угоду про співпрацю не на рік, не на два, а на 10 років. Так що саме головне, що відбудеться візит.
А скажіть, будь ласка, наскільки уряд зараз координує цей російський напрямок з секретаріатом президента? Чи пан Соколовський в курсі того, що робить уряд? Чи тут буде єдиною позиція Банкової і Грушевського з цього приводу?
Пані Тимошенко під час останнього візиту в Брюсселю продемонструвала, що вона вміє заради національних інтересів свою діяльність координувати заради України із президентом. Тобто, що буде робити секретаріат президента, мені важко сказати. Але що є дуже важливим, що тональність, якою оперував секретаріат президента в Брюсселі, я сказав би про ту некоректність, де було заявлено, що можна після реконструкції і модернізації збільшити пропускну здатність на 60 мільярдів. Росія сприйняла це болюче, бо збільшувати пропускну здатність української газотранспортної системи без участі Росії, так, ну, є, м'яко кажучи, некоректно. Тепер секретаріат президента зрозумів, що коли мова йде про реконструкцію і модернізацію, про надійну роботу української ГТС, Україна має право, і це зрозуміла Росія, брати запозичення в Європейського Союзу, а коли мова йде про спільні проекти, де буде йти мова про збільшення пропускної здатності, однозначно, що без Росії тих проєктів ніхто здійснювати не буде. І уряд має саме таку позицію.
Незадовго перед новою зустрічю Тимошенка і Путіна російські урядовці знову висловлюють стурбованість тим, чи Україна зможе далі вчасно розраховуватися за газ. Як ви вважаєте, чи в Україні не виникне такої проблеми в наступні місяці?
Знаєте, от кожен місяць дуже багато людей, політиків, журналістів, та якби чекали того 7-го числа, а чи заплатить Україна, чи заплатить? Ствердно відповідаю, заплатить. Для уряду це пріоритет номер один. Але також переконаний, що пані Тимошенко буде настирливо просити пана Путіна після того, як Європейський Союз дав гарантії, що будуть інвестиції в українську газотранспортну систему щодо надання Росією кредиту Україні об'ємом 5 мільярдів американських доларів на покриття дефіциту бюджету і в першу чергу НАК «Нафтогазу».
На хвилях Радіо Свобода говорив народний депутат, радник прем'єра з енергетичних питань Олексій Годима. Дякую вам за участь у передачі. І, як ми чули, пан Годима очікує, що Юлія Тимошенко у Москві буде говорити не лише про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи, але й про можливий російський кредит Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Підсумовуємо головні події дня в Україні та в світі. Незважаючи на вимоги опозиції, президент Грузії не має намірів іти у відставку. Міхаїл Саакашвілі каже, що залишиться на посаді керівника держави до завершення терміну своїх повноважень у 2013 році. Опозиція сьогодні знову зібрала своїх прихильників в центрі Тбілісі і очікувала до завершення власного ж ультиматуму, в якому вона вимагала відставки Саакашвілі до 16-ї години п'ятниці. Але марно, і тому опозиціонери відразу ж оголосили про акцію непокори. З подробицями Василь Зілгалов.
Якщо вчора на акцію протесту з вимогами відставки Міхаїла Саакашвілі біля парламенту в Тбілісі зібралося десь біля 50 тисяч осіб, то у п'ятницю десь до 25 тисяч демонстрантів. Хоча вже зранку президент Саакашвілі відповів на ультиматум понад 10 опозиційних партій Грузії. Зокрема, президент заявив перед журналістами на церемонії підписання угоди з турецькою компанією на будівництво Парвані ГЕС. Цитую, у найближчі 4 роки, а це термін мого президентства, в Грузії буде збудовано нова масштабна гідроелектростанція. Кінець цитати. Це означає, що Саакашвілі не збирається покидати свою посаду до 2013 року. А мітинги, на думку президента, це прояв зрілої демократії і все необхідно вирішувати шляхом діалогу.
Я вважаю, що вчора був дуже важливий день для нашої демократії. Одна частина нашого суспільства висловлювала свою точку зору у спосіб, належний для демократії, в дуже культурній і розвинутій європейській країні. Сьогодні, коли наша країна переживає труднощі, коли наші громадяни мають такі проблеми, і багато родин борються за своє виживання, за майбутнє, ми просто не маємо іншого шляху, як діалогу і спільної відповідальності за все.
Хоча представники опозиційних партій, зокрема лідер демократичного руху «Єдиної Грузії» Ніно Бурджанадзе, вважають, що пропозиція влади щодо діалогу запізніла, а представник республіканської партії Грузії Давид Берзенешвілі назвав у п'ятницю відмову Саакашвілі від відставки, цитую, «неадекватною і небезпечною для країни». Кінець цитати. Опозиція заявила сьогодні на мітингу в Тбілісі, що починає акції непокори, хоча не пояснила чітко, що це означає, окрім того, що буде здійснюватися блокування громадського телебачення і резиденції президента Грузії та центральних вулиць столиці. Каха Кукава, один із лідерів консервативної партії, закликав почати кампанію непокори вже з 18-ї години сьогодні.
Дуже важливо, що ми, як і сьогодні, продемонстрували владі, що демонстрація не зменшилася кількість людей, і це важливо на завтра, і надалі, щоб продемонструвати світові, що протести не зменшуються, що вони ростуть і відбуваються в різних місцях.
Один з опозиційних лідерів Леван Гачичіладзе повідомив, що з 11 квітня будуть діяти комітети громадянської непокори і додав, цитую, «Ми зробимо все, щоб зірвати робочий графік президента та його оточення», кінець цитати. Спецпредставник ОБСЄ по Південному Кавказу Пітер Семнебі у свою чергу вважає, що акція у четвер в Тбілісі висвітлила низку питань, по яких влада і опозиція мусять вести переговори, і це має відбуватися відкрито та прозоро для широкого загалу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Київська лавра руйнується. Хто її має рятувати?
Тисячолітня лавра – це дуже чутливий до втручань людини організм. Були експерти ЮНЕСКО, вони звідси її подадуть, і літом воно буде прийнято.
Білоруський активіст в Криму майже 2 роки ув'язнення без суду і слідства.
Проблеми виникли після 2006 року, після президентських виборів в Білорусі, коли мій чоловік активізував свої сили в підтримку кандидата від опозиції Олександра Мілінкевича.
Як у Києві розпочалася білоруська весна?
Ми подумали, що ми можемо розширити той дуже невеличкий простір свободи, який є в голові білорусів.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Уже 22 місяці за ґратами в Україні перебуває білоруський вигнанець Ігор Коктиш. У себе на батьківщині він відомий як музикант і молодіжний активіст. 2002 року він покинув Білорусь через політичні переслідування і побоювання за своє життя. А 2007 року під час відпочинку з дружиною в Криму його затримала міліція, щоб потім видати Білорусі. Чому це сталося, запитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, будь ласка, де зараз перебуває Ігор Коктиш і чому його збираються депортувати до Білорусі?
Доброго вечора. Власне, процес депортації зупинено Європейським судом з прав людини, оскільки в Білорусі Ігорю Коктишу загрожують тортури і смертна кара. На вимогу білоруських правоохоронців він був затриманий у Севастополі в липні 2007 року, коли перебував там на відпочинку з дружиною. З того часу він перебуває у Сімферопольському слідчому ізоляторі у поганих умовах і без належного лікування. Сьогодні його кримський адвокат Олександр Лісовий подав до Балаклавського у Севастополі і Залізничного у Сімферополі місцевих судів заяву про звільнення Ігоря Коктиша з-під варти, оскільки там він без суду і слідства перебуває більше дозволеного українським та європейським законодавствами терміну – понад 18 місяців. За словами Лісового, тримаючи за ґратами 28-літнього молодого чоловіка, хворого на бронхіальну астму, українська влада порушує і власну конституцію, і Європейську конвенцію з прав людини. Мар'яно?
Володимире, чи відомі причини, чому білоруська сторона вимагає екстрадиції Коктиша?
На батьківщині йому висунуті звинувачення у причетності до вбивства. Коктиш був музикантом неформальної рок-групи і очолював католицьку молодіжну гуманітарну асоціацію імені Боско у Барановичах, яка була частиною демократичного руху. Став організатором об'єднання «Неформальний молодіжний рух Білорусі». Саме після з'їзду цієї організації на нього розпочався тиск влади, що завершився звинуваченням у вбивстві. Він рік просидів у Білорусі за ґратами, поки тривало слідство, але ці обвинувачення були спростовані рішеннями судів у Бресті, які вже вступили в законну силу. Ігор Коктиш 2002 року виїхав до України. Тут прописався, одружився, займався творчою діяльністю, був працівником телекомпанії «Союз ТВ», продюсером ЦТВ у Житомирі, створив свою рок-групу, легально виїжджав до Європейського Союзу і допомагав лідеру білоруської демократичної опозиції Олександру Мілінкевичу під час останніх президентських виборів. Як вважає дружина Кокташа Ірина Тютюнник, саме його активність під час виборів і стала причиною того, що Генеральна прокуратура Білорусі опротестувала рішення судів і подала прізвище Коктиша у міжнародний розшук. Ось що з цього приводу каже Ірина Тютюнник.
Проблеми виникли після 2006 року, після президентських виборів в Білорусі, коли мій чоловік активізував свої сили в підтримку кандидата від опозиції Олександра Мілінкевича. Саме після того приїхали білоруські правоохоронці і виявилося, що Ігор знаходиться в розшуку з 2002 року. Міжнародний розшук оголосили заднім числом.
Це була Ірина Тютюнник. Додам, що справу Ігоря Коктиша тримають на своєму контролі Харківська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини. Відомий український правозахисник Євген Захаров заявив Радіо Свобода, що ці організації домагатимуться негайного звільнення Ігоря Коктиша. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А Радіо Свобода і далі буде стежити за долею Ігоря Коктиша.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві розпочався фестиваль сучасної білоруської культури «Білоруська весна-2009». Його першим акордом став документальний фільм «89 міліметрів. Свобода в останній диктатурі Європи», який показали в кіноклубі Києво-Могилянської академії. Організатори фестивалю вважають, що їхня місія – прорубати вікно у Білорусь, показати її мистецтво, культуру, життя простих білорусів, не обмежуючися спрощеним образом білоруського заповідника тоталітаризму. Білоруську весну зустрічав і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Політичний біженець, агент спецслужб, журналіст, стриптизерка, художник, мисливець. З них портрет білоруського суспільства вималював молодий німецький режисер Себастьян Гейнцель, знімаючи свій фільм про Білорусь. Вийшла вражаюча суміш мирного побуту і боротьби з владою, картинок природи та філософських откровень про щастя і свободу. 89 міліметрів, винесені у заголовок, це різниця у ширині білоруської та європейської залізничної колії, а у тлумаченні автора – вимір свободи по-білоруськи. За непокору владі у Білорусі можуть і розстріляти. Це єдина європейська країна, де не скасована смертна кара. Тому не дивно, що фестиваль проходить у Києві, який в останні роки став такою собі закордонною культурною столицею Білорусі, говорить організатор фестивалю, медіа-експерт Віталій Мороз.
Величезна кількість білорусів уже переїхала давно в Київ, і вони з'являються як гриби через такі неформальні мережі. Ситуація настільки абсурдна, настільки в різноманітних становищах ці дві країни, і ми подумали, що ми можемо розширити той дуже невеличкий простір свободи, який є в голові білорусів.
На думку Віталія Мороза, українське суспільство набагато демократичніше за білоруське. Але попри це, українцям є чому повчитися в білорусів. Цей невеличкий народ набагато більш політично консолідований. І в разі усунення від влади Олександра Лукашенка, Білорусь має усі шанси швидко інтегруватися до Європи, вважає організатор фестивалю.
Для більшості українців існує поняття «Лукашенківська Білорусь». Зараз ми трошки змінюємо концепцію і більше говоримо про культуру. Це величезний потенціал для українців дізнаватися про Україну, тому що в один мить, мені здається, ми відкриємо це як повноцінних сусідів.
Фестиваль «Білоруська весна» обіцяє вразити своїх гостей. Будуть і кінопрем'єри, і фотовиставки, і виступи етнічних білоруських гуртів, і навіть лижні перегони на асфальті на кубок Олександра Лукашенка, розповідає прес-аташе «Білоруської весни» Рина Рябінська.
Цього року вона завітає і до Києва, і до Львова, і до Франківська, і до Харкова, і до Донецька, і до Тернополя. Влаштуємо карнавальну ходу, і буде вистава Бреського вільного театру. Продовжуватимемо кінопокази.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure. The London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Києві в Національному Києво-Печерському заповіднику обвалилася частина підпірної стіни. Просто на проїжджу частину упав масив цегляної кладки довжиною 12 метрів. Підпірна стіна збудована на початку 20-го століття. Останній раз її ремонтували 30 років тому. Стіна була в аварійному стані, і про це адміністрація заповідника повідомляла владі і громадськості ще на початку березня, розповідає Ірина Перешило.
2007 року у Києво-Печерській лаврі зруйнували браму 19-го століття. Служителі монастиря стверджували, що вона завалилася сама, від ветхості. А науковці та співробітники заповідника переконували, що брама була добре збережена і зруйнували її ченці, бо вона заважала духовним отцям проводити в монастирі активні будівельні роботи. Служителі культу поруйнований об'єкт швидко відбудували, щоправда, у більшому форматі. Такому, що дійсно є зручним для проїзду крізь арку великих вантажних автомобілів. І проїжджає їх щодня до святої обителі, як сказав мені сьогодні черговий охоронець, багато десятків штук. Під час проїзду багатотонних машин все навколо гуде і тремтить, а найбільше дістається постраждалій підпірній стіні. Бо розташована вона безпосередньо вздовж дороги, по якій їздять на прощу вантажівки. Офіційних пояснень щодо причин обвалу стіни ще не дають ні в заповіднику, ні в монастирі. Хоча речник УПЦ Московського патріархату Василь Анісімов не бачить альтернативного шляху завезення будматеріалів до обителі.
Що не ремонтується в лаврі, що не реконструюється, не реставрується, да? Дорога-то одна всього. Вертольотом же не занесеш, вот мимо этой дороги проехать нельзя. В колясках тоже ж ездить уже не будешь, если нужно тяжелые грузы перевозить, трубы и восстанавливать лавру.
За останні 10 років на території монастиря знесли 16 об'єктів і збудували 15 тисяч метрів нових площ. Директор історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра Сергій Королевець вважає, що це може мати для тисячолітнього монастиря непередбачувані наслідки.
Тисячолітня лавра – це дуже чутливий до втручань людини організм. Він стоїть на нестійких породах правого берега Дніпра, суво небезпечне. І будівництво на території самої Києво-Печерської лаври, яка здійснюється монастирем, може мати непередбачувані наслідки. Були експерти ЮНЕСКО, вони звіт свій подадуть, і літом воно буде прийнято на 33-й сесії ЮНЕСКО, і ми стоїмо на межі вилучення зі списку ЮНЕСКО. Експерти ЮНЕСКО просто були вражені безвідповідальністю держави до такого об'єкту всесвітньої культурної спадщини.
Найбільшу небезпеку для пам'яток унікального комплексу становить підвищення рівня підземних вод, яке спричиняє активне будівництво. Вода підступає до древніх фундаментів і руйнує їх. І найсумніші прогнози у зв'язку з цим дають співробітники Інституту геології, стверджуючи, що за такого некерованого розвитку подій лавра може просто з'їхати по пагорбах у Дніпро. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Тож повинен охороняти пам'ятки сакраментального мистецтва, які є у віданні церкви, церква чи держава. Почуємо думку киян.
Якщо це пам'ятники, то треба держава, щоб охороняти. А церква теж разом повинна охороняти. Вони повинні, це їх обов'язок, зберігати пам'ятники архітектури, ікони, там все. І держава разом з ними повинна це все діло робити.
не можна, щоб держава це робила, а церква не робила, і навпаки. Церква повинна охороняти, а держава повинна цьому сприяти.
Церква предназначена не для того, щоб охороняти їх где-то чогось. Это должно быть в ведении государства.
Думаю, церква. Ну, тому що вона володіє цим скарбом державним. І повинна і охороняти вона. Тільки церква. На ті пожертви, які збирає. Вона має спеціалістів. Держава субсидувати цю охорону.
Ну, церква сама не зможе, я думаю, повністю. Так що треба підключати державні органи. Держава більше повинна нести відповідальність. Вона ж взагалі за всі пам'ятники повинна відповідати. Значить, і ці, і церковні.
І це був ваш голос на свободі. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні» у студії Радіо Свобода. З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім вам гарного вечора і дякую, що ви проводите цей вечір разом з нами. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.